He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Ary ny lohahevitra voalohany arahantsika androany. Inona no atao hoe kristianina? Ny famonjena dia amin'ny alalan'ny finoana. Fahasoavana mantsy no namonjenantsika amin'ny finoana. Koa izy ary no tolorana izany fahasoavana izany? Ny mpanota very. Ho an'ny mpanota very io, izany hoe ho an'ny olon-drehetra, satria samy mpanota avokoa isika rehetra. Hoy Jesosy, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy avy antsy ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Mbola mandaha ihany izany tenin'i Jesosy izany ianao, mbola mandray izany ho toy ny tsy natao ho anao, raha toa mbola tsy resy lahatra ny amin'ny mampanotanao eo anatrehan'Andriamanitra sy mbola tsy matahotra ny fitsarana ho avy aminao. Eritreritra angamba ianao hoe inona moa no ilako izany? Tsy misy ilako izany mihitsy. Ny mampitandrina anao no hany azonay atao. Mitondra anao ho any amin'ny fahaverezana izany fiheveranao izany. Kometezany ianao ho azavain'Andriamanitra mba hahalalanao marina ny toerana misy anao. Miova lalana, mibeba dia mbola misy ny fotoana. Raha ekenao kosa ny didim-pitsararana avoaka an'Andriamanitra izay milaza aminao fa maty noho ny fahotanao sy ny fahadisoanao ianao, tafasaraka taminy izay loharaninaina, dia eno ihany koa ny fanambaran'ny fahasoavany tonga aminao hoe ny finoana no andraisana ny famonjena tolotra. Hanontany angamba ianao hoe inona ary izany no hatao mba hahazoko ny famelan-keloka? Ka inona moa no ho azo atao eo e? Tsy misy, tsy misy na inona azontsika atao. Ny mino no hany andrasana amintsika. Fanomezana maimaim-poana tsy mila takaliny ny fahasoavana izay namonjenantsika. Romanina toko fahefatra, andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy. Fitenin'olona fatra-piavinavina ny teny hoe manao, asa no ambadika izany. Tsy mety miaiky mihitsy izy ny tsy fahafahany manao zavatra sy ny mahatsy misy kianina ny asa nataon'Andriamanitra. Tadiaviny hatrany ny hanampitositra izany amin'ny alalan'ny asa. Fa ny hoe mino kosa, izay hany zavatra tsy mila asa, no teny famerimberin'Andriamanitra tsy ankiato. Minoa, minoa fotsiny ihany. Minoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. Raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona hahazoana fanamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. Izay minon'ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Izany lehilahy izany, Jesosy io, no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalànan'i Mosesy. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy tsio isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isirehare. Koa amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Nanamafy izany koa i Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay. Fa izao no sitrapony raiko, dia nahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Izany no maneho ny fahatsorany filazantsara izay herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Romanina toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Moa mbola misalasala ihany ve ianao? Eno hoe ingeny fehikevitra ny antin'ny apôstôly Jaune namarana ny filazantsara ny soratany: fa voasoratra izao mba inoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Hoy ihany koa ny famehezany ny epistily voalohany nosoratany: izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny finoanan'i Jesosy tsy akory tsy hoe fanekena fotsiny ny tena nahatongavany marina tokoa tetỳ an-tany, na ny hoe mino ny anarany. Tsy hoe fanekena fotsiny ny nahafatesany marina tokoa teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy vitany tsy fandavana fa ny ho famonjenan'izao tontolo izao no antony nahafatesany. Ny hoe finoanan'i Jesosy dia midika ho fametrahana aminy ny tokony manontolo, midika ho fandraisana ho an'ny tenany maha izy azy sy izay nataony, midika ho fanomezan-danja ny sorona nataony sy fampiarana ny herin'ny rana latsany amin'ilay mampanota verin'ny tena. Sarobidy loatra ireto fanambarana mazava omeny soratra masiny reto ho an'ny fanahyntena mangetaheta ny famelan-keloka, fanambarana mazava mikasitra indrindra ny mahavaaolana mahomby ny rani Kristy. Ny rani Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika, ao amin'i Jesosy Kristy ilay malala, izy no hananantsika fanatonana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny harenan'ny fahasoavany. Ny rasoan'i Kristy no nanavotana anareo. Ny rani Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty. Fanalana ny aina, izany no dikany hoe rana latsaka. Ny fahafatesana no tondroin'izany. Sarobidy ny rana latsaka i Kristy. Mitondra soa antsika ny fahafatesany. Zany rany zany no nanadiovany antsika ho afaka tamin'ny fahotana rehetra. Izany rany zany no nanamarinana antsika. Izany rany zany no nividianana antsika. Izany rehetra izany no anjara azo antoka fa ho an'ireo mino. Hamarinina maimaipoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Romanina toko fahatelo andinin'ny fahefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo. Engany ianao ka ho afaka ny hiombi-peo amin'ny hiran'ireo olomboavonjy manao hoe: ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy sy fahaenina. lohevitra manaraka sitsika teny dia ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia fiainana vaovao. Manome tokontsika ny finoanan'ny Tompo Jesosy izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina toko faefatra andinin'ny fahadimy amby roapolo. Manome tokontsika ny Tompo fa voaharo isika tsy hiaran'ny fitsarana, tsy ho very intsony. Azo antoka ny fananantsika fiainana mandrakizay. Hoy mantsy Jesosy: tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny mpino dia nateraka ao amina fiainana vaovao. Nomena fiainana mandrakizay ny mpino. Tsy hoe fiainana tsy manam-pahataperana fotsiny io fiainana mandrakizay raisi ny mpino io, fa tena fiainan'Andriamanitra ao anatiny mihitsy, ain'Andriamanitra ary iainany teny ankehitriny. Nahatsapany mahampampianatra avy amin'Andriamanitra ny Jesosy i Nikodemosy ilay manam-pahefana jiosy ny ilazan'i Jesosy anio teny voarakitra ao amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo io. Saingy tsy ny fahatsapana izany tsy akory no atao hoe finoana. Ny fanambarany izany dia mampiseho ny fitokisan'ny tenany fa mahay mitsara izy. Hoy mantsy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary satria tsy takatry Nikodemosy izay tiany ambara, dia nampiany Jesosy indray hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy maintsy ateraka indray ianareo. Andriamanitra tsy nianina fotsiny tamin'ny famafana ireo fahotana vita izay nentanin' ilay toetra talohan tsynysoratra masina hoe nofo, ilay toetra tsy mahay manao afa-tsy ny ratsy. Ankoatran'izany, Andriamanitra dia manolotra fiainam-baovao, manolotra toetra vaovao antsika ihany koa. Fahateram-baovao no vokarin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina ao anatintsika. Tsy inona moa ny rano fa anehoana ny tenin'Andriamanitra. Ny fiaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina no amoazan'Andriamanitra ny feon'ny fieritreretan'ny olona ka manosika azy ho amin'ny finoana sy mitarika azy hibebaka. Amin'ny alalan'izany, Andriamanitra dia mamindra ny olona io hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany no fahateram-baovao. Fahateram-baovao mahary antsika ho olom-baovao. Izany no lazain'ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo amby roapolo hoe: fa efa ateraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lo fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sy maharitra. Hoy koa ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo hoe: koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy. Ny olona nandiny fahaterahana indray dia miova fisainana, miova filana ary miova fenitra. Nomen'Andriamanitra fiainam-baovao izy, nomeny aina vaovao. Ilay mpamonjy ny jaly sy maty hamonjy azy no tonga antom-piainany. Zavatra tsy maintsy ilaina io fahateram-baovao io, araka ny nantitranterin'i Jesosy tamin'i Nikodemosy. Ny fiovana mitranga eo amin'ilay olona nateraka indray no maneho ny tena finoany marina tokoa an'i Kristy. Tombon-dahiny avy amin'Andriamanitra ny finoanan'i Kristy. Izay mino azy dia amarinina, manjary zanaka malala. Manana toerana tsara antoka sy mandry ivoan'ny vato izy, satria voasasa tamin'ny fahotany amin'izany fahaterahana indray izany, fahateram-baovao. Izay nateraka indray dia afaka tamin'ny fanamelohana ny tambesatra taminy. Manjary olo-marina izy, fantany tamin'ny alalan'ny finoana fa misy famonjena ao amin'andriamanitra. Ny fananganan'Andriamanitra ny Kristy ho velona indray no nanapirofo fa ampy tanteraka ho onitr'ireo tambiny takian'Andriamanitra noho ny fahamasinany ny asa fisoloana voina nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Io finoanana na ny mpino io no nisaina ho fahamarinany. Izany no mahatonga azy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra mitovy laharana amin'ny zanany isika mpino. Izay tsy nahalala ota, Kristy, dia efa nataony ho ota, nataon'Andriamanitra, hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Kristy no fahamarinantsika. Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Korintianina voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelopolo. Hoy koa ny Romanina toko fahadimy andinin'ny voalohany. Koa amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Azo antoka io famitranam-piavanana nataon'Andriamanitra io ary ara-drariny tanteraka. Fa ankoatra izany, mbola tsara lavitra noho izany, tamin'ny alalan'i Kristy koa no efa nahazontsika fanavotana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoa. Tamin'ny alalan'ny rany Kristy no nampanakekezana antsika tamin'Andriamanitra ary manoatra izany no tendreny amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahin'ny fony ho fiderana'ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito. Natsangan'Andriamanitra ho zanany isika. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana. Izy no niteraka antsika, izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy, dia naterak'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny voalohany. Fony tonga teo anivon'ny Israely vahoaka ny Kristy, dia nolavin'izy ireo. Nefa izay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery, nomeny zo ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapony nofo, na ny sitrapony olona, fa naterak'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Galatianina toko fahatelo andinin'ny fenina amin'ny roapolo. Endre, manahoana ny fitiavana nasehony iray ho antsika dia ny niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany sy faharoa. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandovan'Andriamanitra no piray lova amin'i Kristy koa. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy menatra ny antso antsika hoe rahalahy i Jesosy, ilay tompon'ny famonjena antsika, izay nanamasina antsika sy nitondra antsika toy ny zanaka ho any amin'ny voninahitra. Tsotra sy mazava ny afatra voalohany nampitainy tamin'ny mpianatra raha vao nitsangana tamin'ny maty izy hoe mandehana mankany amin'ny rahalahiko, hoy izy tamin'ny Maria, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Jaona toko faharoapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production nao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.